Toko fa 8:10. Ary nanisany olona niaraka taminy Davida, ka nanendry lehiben'ny arivo sy lehiben'ny zato ifehan'ireo. Dia nalefany Davida ny olona, ka niapahatelo nataony teo ambany fitarihan'ny Joaba. Niapahatelony kosa teo ambany fitarihan'ny Abisay zanak'i Zeruya rahalahin'ny Joaba. Ary niapahatelony teo ambany fitarihan'i Tagadita. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny olona, "Hiaraka aminareo koa aho." Hoy anefa izy ireo, "Aza mandeha ianao, fa raha izay ny mandositra dia tsy hiraharahanay ry zareo. Ary raha natsasany aminay aza ny maty dia tsy hiraharahanay ry zareo, satria ny ray alina aminay no mitovy aminao. Fa aleo ihany ianao manampy anay avy eto an-tanàna." Koa hoy ny mpanjaka, "Zay sitraka reo ary no ataoko." Dia nijoro teo anilan'ny vavahady ny mpanjaka, fa ny olona rehetra kosa nivoaka nanao an-tokony, ka nisy zato na arivo ny an-tokony tsirairay. Ary nandidy ny Joaba sy Abisay ary hitany mpanjaka, nanao hoe, "Moramora ihany nareo amin'ny Absaloma zatovo noho ny amiko." Dia renin'ny olona rehetra ny nandidin'ny mpanjaka ny lehibe rehetra ny amin'ny Absaloma. Ary nakanetsahany olona mba hifanandrana tamin'ny Israely. Dia raikitra ny ady teo amin'ny alan'i Efraima. Farany dia resy teo anoloan'ny mpanompon'ny Davida ny vahoakan'i Israely, ka maro be noripaka tamin'iny andro iny, dia lehilahy roa alina. Nielo nanerana ny faritra Tazamaso ny ady, ary ny olona matin'ny ala dia maro noho ny matitsambatra tamin'iny andro iny. Farany dia sendra ny mpanompon'ny Davida Absaloma. Nitaingina ramile Absaloma tamin'izay. Dia nandeha teo ambanin'ny sapatsapan'ny hazo iray makadiry ilay ramile, ka nisaringotra tamin'ilay hazo be ny lohan'i Absaloma. Koa nikiravoravo teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy, fa lasa kosa ilay ramile nitengenany. Nisy lehilahy nahitany izany, ka nilaza tamin'ny Joaba hoe, "Hitako miantona ary amin'ny hazo be ary Absaloma." Dia hoy Joaba tamin'ilay lehilahy nilaza izany, "Hitanao izy ko nahoana no tsony vonoana ho faty hitapoka amin'ny tany? Dia onomeko farantsa volafotsy folo sy fehikibo iray ianao." "Hoy anefa raha lehilahy, na farantsa volafotsy arivo aza nolanjaina ka atolotra, dia tsy hanintsitra ny tanako amely ny zanaky ny mpanjaka, fa teo anatrehanay no nandidin'ny mpanjaka anao sy Abisay ary hita nanao hoe, 'Samia ianareo mitandrana mba tsy hisy zavatra anjohan'ny Absaloma zatovo.' Raha nanao izany a, dia ho nivadika tamin'ny Absaloma, nefa tsy ho azo afenina ny mpanjaka ny zavatrehetra. Hiatakataka fotsiny anefa ianao amin'izay." Ary hoy Joaba, "Tsy handahany andro aminao eto aho." Ko nakalefina kelitely Joaba, ka natsatony tamin'ny fony Absaloma raha inizy mbola velona teo fon'ilay hazo be iny. Ary nisy mpanompo folo mpitondra ny fitaovam-piadian'ny Joaba tonga niodidina ny Absaloma, ka namely azy mba hamona azy ho faty. Dia nitsofony Joaba ny anjombona mba hiverenan'ny olona tsy hanenjika ny Israely tsony. Koa nisakana ny Joaba ny olona. Farany dia nalain'izy ireo i Absaloma, ka natsipiny tao anaty lavaka lehibe iray tany an'ala, ary nananganany antotam-bato lehibe teo amboniny. Fa ny Israely rehetra kosa samy nandositra tany an-tranony avy. Fahavelony dia naka tsangam-bato iray Absaloma, ka natsangany ho an'ny tenany. Ary eo amin'ilay makahivan'ny mpanjaka izany, fa hoy izy, "Tsy mahananjanaka lahambelo maso ny anarako aho." Ko nampitondrainy ny anaran'ilay tsangam-bato, izay mbola tsoina hoe tsangam-bato ny Absaloma mandrakandroany. Ary hoy ahy mahazazanak'i Zadoka, "Mba havelao ry ahy hazakazaka ilazan'ny vaovao amin'ny mpanjaka, fa efa nitsara azy Jehova mba hanafaka azy eo tanany fahavalony." Hoy anefa Joaba, "Tsy mpitondra vaovao ianao anio. Amin'ny andro hafa ianao no hitondra vaovao fa tsy anio, satria maty ny zanaky ny mpanjaka." Ary hoy Joaba tamin'ny kosita iray, "Mandehana lazao amin'ny mpanjaka izay efa hitanao." Dia ninkohoka teo anatrehan'ny Joaba ilay kosita, ka lasa niazakazaka. Ary hoy indray ahy mahazazanak'i Zadoka tamin'ny Joaba, "Tsy maninona izay hitranga, fa mba havelao koa ry ahy hazakazaka naraka an'ilay kosita." Hoy anefa Joaba, "Fa nahoana ianao anaka ny tsy maintsy hazakazaka nefa tsisy vaovao ho lazainao akory?" Mbola hoy ihany anefa izy, "Tsy maninona izay hitranga, fa havelao ahy hazakazaka." Koa hoy Joaba, "Mandehana ary." Dia nihazakazaka nanaraka ny lalana mamakivaky ny faritry Jordania imazy, ka voasongony ilay kozita. Nipetraka teo anelanelan'ny vavahady roa Davida tamin'izay, ary nankeny an-tampon'ilay vavahady teo amin'ny manda ny mpitily. Dia nanompo ny masony izy ka nahatazana lehilahy ny hazakazaka. Koa niantso mafy ilay mpiambina mba hampandreny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka, raha irery izy dia manamba ho voalazaina. Ary nena natona ihany ilay lehilahy. Nahatazana lehilahy hafa ny hazakazaka koa ilay mpiambina. Koa nantsony ny mpiandry vavahady ka nilazany hoe, iny koa misy lehilahy hafa mihazakazaka. Dia hoy ny mpanjaka, mpitondra vaovao koa izany. Ary hoy ilay mpiambina, toy ny fihazakazaka imaza zanak'i Zadoka ny fahitako ny fihazakazak'ilay voalohany. Dia hoy ny mpanjaka, lehilahy tsara fanahy izy ka tsy maintsy vaovao tsara no entiny. Farany dia niantso a imaza ka niteny tamin'ny mpanjaka hoe, nizotra tsara ny zava-drehetra. Dia nenkohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nanao hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitra ao, izay nanolotra an'ireo olona nananga tanana ikiomy tamin'ny mpanjaka tompoko. Hoy anefa ny mpanjaka, tsy maninona ve Absaloma zatovo? Dia hoy Ahimaza, nahita sahotaka be aho tamin'ny fotoana nanirahan'ny Joabandry mpanompon'ny mpanjaka Risy izaho mpanomponao, fa tsy fantatro hoe nisy inona. Koa hoy ny mpanjaka, miata kely ary maketsy. Dia niataka kely izy ka tsy nietsika teo. Ary iny fa tonga ilay kozita ka niteny hoe, aoka ny mpanjaka tompoko hienin'ny vaovao, fa Jehovah efa nitsaranao androany mba hanafaka anao tanan'izay rehetra mitsangana no hitranao. Hoy anefa ny mpanjaka tamin'ilay kozita, tsy maninona ve Absaloma zatovo? Dia hoy ilay kozita, ho tahaka n'iny zatovo iny anie ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko sy izay rehetra nitsangana nisy ratsy anao. Dia nivadim-po ny mpanjaka ka niakatra tao amin'ilay efitra teo ambony vavahady ary nitomany. Ary hoy izy teny am-pandehanana, ry Absaloma zanako, ry zanako, ry Absaloma zanako, inay anie aho maty ny solo anao ry Absaloma zanako, ry zanako.